السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تنندليا نا مجالس زيت زردود، ردود علمية جوية سؤالة لو ببشاجي unaoletwa na baadhi ya watu wa bid'a katika kutetea bid'a zao. Tukiwa leo tu katika majlisi ya pili usiku huu wa Jumatatu ambayo ni tarehe 29 ya Rabiul Akhir mwaka wa 1445 unaolingana sawa na usiku wa tarehe 13 mwezi wa 11 katika mwaka huu wa 2023. Mfululizo huu ni mfululizo kiilmu, na wala hukusudiwi ndani yake kubishana au kuleta majadiliano yasiyo na faida au kuleta kejeli na kuwatukana watu na kuwatusi au kuleta kejeli na kuwatukana watu na kuwatusi na kutaka kuwadhalilisha wengine au kuwaporomosha, sio malengo ya majalisi hizi. Majalisi hizi lengo lake ni kutoa ilmu sahihi na kuwafahamisha watu wanaotaka kujua, hususan katika mlango huu wa bid'a. Bid'a ni nini? Katika mlango ule arafu sharra la lishar litawaqihi wa man lam ya'rif ash-sharra min al-khair yaqa'u fihi. Taka kuijua shari si kwa ajili ya kutaka kuitenda shari, ili nipate kujikinga nayo, kwa sababu yule ambaye hawezi kutofautisha baina ya kheri na shari ataingia kwenye shari. Sasa kuna watu wanataka kujua bid'a ni nini, na tunakariri sisi kutoa somo hili kwa sababu watetezi wa mambo ambayo sisi tunaamini kwa dhati kabisa kwamba ni mambo ya bid'a, wale watetezi hawajakaa kimya, kila siku wanasimama na kuvumburuka na maneno mapya ya kiubabaishaji, kiasi ambacho kama yatanyamaziwa yatawatatiza wale waliofahamu kwamba bid'a katika dini ni jambo lisilofaa. kwa waleweza kutatizika wakaona kwamba basi yafaa. Waleweza kutatizika wale ambao wanaona kwamba bid'a katika dini ni jambo la upotevu, ikawa wakaona kwamba si upotevu tena kwa sababu ya vijineno neno vinavyoletwa na baadhi ya watetezi. Kwa kuna wajibu juu yetu katika kutimiza amana ya kiilmu kulizungumzia jambo hili kwa marefu na kwa mapana, na kama kuna vijineno neno na hoja tata zile, sisi tuziweke sawa basi na kumuangalia msemaji ni nani, na kufanya hivi kama nilivyotangulia kusema ni kutekeleza amana ya ilmu, na ndiyo dini. Na ndiyo maana hata wao pia husema panapotokea mambo ambayo wanaona kwamba kwa mtazamo wao si sawa, wanasimama wakusema wakakosoa. Kwa hiyo iwe wafanya hivyo lillahi au sio tofauti na hivyo, lakini wafanya. Lakini leo insha Allah nitarudia tena kukariri maneno ya al-Imamu Ibn al-Jawzi Abu al-Faraj Abdurrahman Ibn Ali Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, ambaye ameyasema kwenye kitabu chake Talbisu Iblis kuanzia ukurasa wa 247 mpaka 248 kwa chapa ya Madar al-Watan ya mwaka wa 1440 Hijiria. Ana maneno mazuri alipokuwa akiwazungumza na kuwakosoa ulamaa wa sufia na namna shaitani alivyowachezea baadhi yao. Kawazungumza kwa kirefu kwa kurasa nyingi sana. Sasa kwa kuwa amewazungumza baadhi ya watu ambao ni muadhamuno kwa wengine, watu wakapiga kelele, wengine itakuwaje, mbona kamsema fulani? Sasa akaleta maneno pale mazuri, nitaanza kuyataja maneno yake pale ambapo pana mahali pa ushahidi. Anasema, wa nahnu nadhkuru ba'dha ma balaghna min aghlati alqawm wallahu ya'lamu annana lam naqsid bi bayani ghalati alghalib illa تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخل وما علينا من القائل والفاعل وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق لا لإظهار عيب الغالط ولا اعتبار بقول جاهل يقول كيف ترد على فلان الزاهد المتبرك به؟ لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص. وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات فلا تمنع منزلته بيان زلله إلى آخر كلامه رحمه الله. معنى من نهاية مسلم الإمام na sisi tutataja baadhi ya mambo ambayo yametufikia miongoni mwa makosa ya watu. Na sisi tutataja baadhi ya mambo ambayo yametufikia miongoni mwa makosa ya watu. Na Allah anajua kwamba sisi hatukusudii katika ubainishaji wa makosa hayo au makosa ya mwenye kukosea, isipokuwa kwa ajili ya kuitakasa sheria dhidi ya uharibifu na kuwa na wivu na sheria. Kwa sababu ad-dakhal katika lugha ya Kiarabu ina maana ya al-fasad. Ad-dakhal ina maana ya ad-da'u, maradhi. Ad-dakhal ina maana ya ash-shak. Sasa sisi tunataka tuondoshe maradhi, shaka, ufisadi na uharibifu, ndio lengo letu, anavyosema al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah. Na sisi hatuna shida na msemaji wala mtendaji wa makosa, na kwa hakika tunafanya hivyo kutekeleza amana ya elimu. Kufanya hivi ni kutekeleza amana ya elimu. Kuna baadhi ya watu wanaona kwamba fujo, si kila mmoja aache na jambo lake, hivi mfujo si fujo. Mambo yakizungumzwa kwa elimu au kwa misingi ya elimu ni jambo linatakikana, ni jambo lenye faida, na ndiyo kutekeleza amana ya ilmu. Wanawazuoni hawakuacha kuwa wanafanya hivyo. Wanawazuoni waliendelea kila mmoja miongoni mwao kubainisha makosa ya mwenzie kwa makusudio ya kubainisha haki na si kwa lengo la kudhihirisha kasoro za mkoseaji. Walikuwa wakifanya namna hiyo wanawazuoni tangu hapo zamani mpaka sasa. Wana Waisraeli walikuwa wao hawafanyi hivyo. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولقوا وكتزان إلى موجة ما كان جنب لك أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكين يمن هيفو نوالا هكونا ما زنغتيو وقول يمتم جيب غانا بسيما في بي ونمجيبو أو نمقصو وشف فلاني من زهدي نعمبايه فتك لبراك كواكي mtu mkubwa kabisa yeye bwana mkubwa huyo wewe wamkosoa. Hiyo ni kauli ya mjinga, haizingatiwi kwa sababu kufuata unapatikana kwa yale yaliyoletwa na sheria na sio watu. Ibn al-Jawzi anaendelea, na huenda mtu akawa ni miongoni mwa mawalii, huyo anayekosolewa huenda akawa ni miongoni mwa mawalii, pingine Allah ashamhukumilie kwamba ni katika watu wa peponi, lakini ana makosa na daraja yake hiyo haizuii kubainisha makosa yake. Hiyo daraja alionayo ya kwamba yeye ni wali haizuii sisi kubainisha kwamba pale kakosea. Kashakufa yeye, lakini pale kakosea, kaacha jambo huko nyuma la wafanya watu wengi kwenye makosa, lile ni kosa, ni mmoja yuko hai au amekufa. Huo ndio utaratibu wa Kiislamu, na yeye anasema kwamba wanaozuoni wameendelea kufanya jambo hilo. Na kweli ukisoma vitabu vya ilmu utakutana na mambo ya aina hiyo. Kwa hiyo nimependelea nitangulize maneno haya ili kumweka sawa msikilizaji. Mtu anaweza kuona kwamba mbona kila siku kuna hili, mara limetokea lile, alafu watu wasema hivi wasema vile. Kwani hayaishi haya? Haya hayawezi kuisha maadamu upotoshaji unaendelea, na ndio faida ya watu kusoma. Lakini kinachozingatiwa hapa ni mtu kuzungumza kwa ilmu, kwa ilmu. Hiyo ndio jambo kubwa kabisa, si kwa sababu tu waweza kuzungumza, kwa ilmu. Kile unachokizungumza kizungumze ukiwa na ilmu nacho, hilo ndio jambo linalotakiwa, na uzungumze kwa misingi yake. Unapowazungumza watu zungumza kwa uadilifu, usifuke mipaka ukawakweza watu nje ya mipaka yao, ukawanyanyua nje ya daraja zao, au ukawaporomosha watu ukaweka chini ya daraja zao. Wawekeni watu na wateremsheni watu kwenye daraja zao. Kwa hiyo baada ya haya niliyotangulia kuyasema, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kuweza kuyazungumza haya tulio ya kusudia kwa ufasaha na umakini na weledi, kwa kiasi cha kueleweka na kumpa faida msikilizaji, pamoja na kumwomba Allah jalla wa ala atuwafikishe na kuwafikishe wewe ndugu yangu unasikiliza maneno haya, uwe ni katika wale ambao wanasikiliza maneno kisha wakayafuata yaliyo mazuri. Masala ya mijadala na hududi za kielimu ni katika misingi muhimu sana ya ufikishaji haki na kuiporomosha batil pamoja na watu wake, hususan rududi hizo na mijadala hiyo itakapojengwa juu ya misingi ya ilmu na kuepushwa na mihemko na jazba na maneno yenye kinyaa. Pamoja na kwamba tunajua kuna watu wengi wanachukizwa na utaratibu huu wa kisheria kwa madai ya kwamba rududi zinavunja mshikamano au zinaufifisha umoja wa Kiislamu, lakini ukweli ni kwamba sheria imehimiza juu ya rududi dhidi ya wenye kukhalifu njia ya haki, lakini rududi hizo zifanyike kwa uadilifu na insafu. Pia sheria ya Kiislamu imehimiza mijadala kwa njia iliyo bora, ibillati hiya ahsan. Jana nilijaribu kueleza tulikotoka katika mfululizo wa maudhui zetu, kwamba sisi kwenye darasa zilizopita tulikuwa tukizungumzia ubaya na hatari ya uzushi katika dini, tukalazimika kuweka majalis nyingi sana katika kuifafanua bid'a, tukaeleza bid'a tulivyoeleza na taarifu yake kilugha, kisheria na kiistilahi, tukaeleza mtazamo ya ulama kuhusu mgawanyo wa bid'a. Je, bid'a inagawanyika kwenye bid'a nzuri na mbaya? Kauli wenye kusema ndiyo inagawanyika na kauli za wenye kusema hapana. Na pia tukaelezea sababu ya kutofautiana kwao juu ya hilo, na tukaeleza vile vile dhawabit muhimu na kanuni muhimu na kawaidi zenye kudhibiti bid'a. Pia tukaona kuna haja ya kuizungumza as-sunna kwa upande mwingine, kwa maana ya kilugha, kisheria, kiistilahi, kwa mujibu istilahi ya wanawazuoni wa fani mbalimbali kama vile fiqhi, mustalahul hadith na usul fiqhi, na vigawanyo vya sunna tukavieleza: sunna qawliya, as-sunna al-fi'liya, as-sunna at-taqririya, as-sunnatu at-tarkiya, sunna ya kuwacha. Pia tukaitolea maelezo. Na mwisho pia tukalazimika kufungua mlango wa kuzitaja hoja zenye utata zilizoletwa na baadhi ya mashehe, ima katika miji yetu au nje ya miji yetu. Hoja zenye utata hizo zenye lengo la kutetea kufaa mikusanyiko ya maulid, na kwamba ni katika mambo yanayofaa hayana neno, na mambo mengine ya uzushi. Miongoni mwa hoja tata ambazo tulizitaja ni zile zilizomo kwenye kitabu hiki, as-sa'iqatu al-muhriqa, as-sa'iqatu al-muhriqatu ala al-firqati al-mariqa. Mimi chapa yangu nilionayo ni chapa ya kwanza kabisa ya mwaka wa 1407 ambayo ni sawasawa na mwaka 1987. Chapa iliyoandikwa kwa mkono. Sasa katika chapa hii au kwenye kitabu hiki, aliandika kitabu hiki kinaitwa As-Sa'iqatu al-Muhriqa ala al-Firqati al-Mariqa, kuna maneno ameyazungumza. Kwanza, hili jina peke yake ni tusi kwa watu wengine, hao anowaita, hao ambao anawarudi, kwa sababu anasema hii ni Sa'iqa al-Muhriqa, lakini inawachoma nani? Ala al-Firqati al-Mariqa, dhidi ya kikundi kilichotoka nje ya taa, kilichotoka kwenye dini, kwa amewapelekea Sa'iqa. Kawahukumu moja kwa moja kwa jina tu. Sasa ndani ya kitabu hiki muallif kuna madai ameyaleta ambayo mimi kwa mtazamo, kwa mujibu wa misingi ya ilmu na wanavyoeleza wanawazuoni, kanuni za elimu zilivyo, madai haya si sahihi. Moja katika madai hayo ni pale alipoeleza kipengele kile kwamba atarku adamu dalil wa adamu dalil laysa bidalil. Nitakuja kukieleza kipengele hiki kwenye mahali pake. Mimi nikaifafanua nukta hii, nikasema maneno haya ya shekhi yana makosa kwa kuwa yamejengwa juu ya msingi ambao si sahihi. Kwa hiyo maneno haya hayawezi kuwa sahihi. Kwa nini? Kwa sababu masala ya at-tark, kuacha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna tafasili na kuna ufafanuzi mpana sana. Kwa hiyo haifai kuelezwa kwa ijmali ya aina hii. Kueleza kwa ijmali na kufunga funga maneno namna hii kunaingiza kwenye makosa. Tutakuja kueleza nukta hii insha Allah. Pia nikasema shekhe, Allah mrehemu, ameteleza pale alipodai kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala kwamba amejuzisha maulid ndani ya kitabu chake Iqtida'u Siratil Mustaqim. Yeye hakunukuu kutoka kwenye Iqtida, ambacho ni kitabu cha Sheikh mwenyewe Sheikhul Islam. Yeye akanukuu kwenye kitabu kingine kinachoitwa Hiwaru ma'al Maliki. Niko nacho pia kitabu hicho. Na katika nyimbo pia, nyimbo yake akakitaja kitabu hicho kwamba ni hiwaru yenye vitu, sahifa yenye watu, ni 163 atakaye akasome kwenye ukurasa wa 163 wa kitabu Hiwaru ma'al Malik, ndiko alikonukuu yeye kwamba kuna maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yanayojuzisha Maulid. Sisi tukamjibu kwamba si kweli, maneno hayo hayapo, Sheikh amekosea hapa, Ibn Taymiyyah pale hajuzishi Maulid. Tukaeleza kwa mtiririko, tukasoma ibara kutoka mwanzo ilipoanza mpaka tulipofika pale, na ukisikiliza kwa makini kwamba kutoka pale maneno yalipoanza mpaka kufika hapo, utaona kwamba hicho kinachosemwa kwamba anajuzisha Maulid si sahihi, ni ufahamu usio sawa. Sasa Sheikh yeye amesoma kwenye Hiwaru ma'al Malik, hakujua mwanzo imeanzia wapi. Laiti angesoma kwenye Iqtida'u Sirati al-Mustaqim, maneno yalipoanza kwa karatasi nyingi tu, zaidi ya karatasi 10 mpaka 20. Na ndivyo alivyokuwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anapozungumza mambo, yuassilu al-masail thumma yastatrid bidhikri al-ashbahi wal-nadha'ir. Ndivyo anapokwenda, anakwenda, anatoka, anakwenda, anatoka, anarudi, kwa sababu yeye ni alimu usuliyon. Sasa ukichukua maneno yake juu juu tu utachukua kimakosa, lazima uangalie ameasili wapi, mukaddima wa maneno yake ni upi, mpaka kafia kwenye natija hii. Kwa hiyo Sheikh hilo hakuliangalia. Mimi nampa udhuru ni kwamba yeye amesoma tu maneno aliyonukuu Sheikh Ibn Manii katika Hiwaru ma'al Maliki, na mwenye hiwara hakunukuu sahifa zote kutoka mwanzo mpaka mwisho. Pingine labda wakati huu akiandika kitabu hiki hakuwa na Iqtida'u Sirati al-Mustaqim, pingine, na sio aibu, sio aibu kwamba kitabu fulani wewe hukuwa nacho, pingine baada ya miaka 20-30 ukawa nacho, au mpaka wafa huna, sio aibu. Kwa hiyo maneno yale yamenukuliwa kimakosa, kwa kuwa kayanukuu katikati au kayanukuu mwisho badala ya kunukuu kutoka mwanzo. Hatusemi kwamba angenukuu mwanzo mpaka mwisho, la, angesoma mwanzo mpaka mwisho angeelewa kwamba maneno haya hayazungumzii jambo hilo. Na mimi mara nyingi nasema kwa wale wenye kusoma vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, saa nyingine Ibn Taymiyyah anaeleza masala mengi, anazungumza jambo fulani, huko mbele awanukuu falasifa namna wanavyosema, ananukuu watu fulani katika watu wa bid'a wanavyosema, alafu anarefusha kufanya hivyo. Sasa wewe pingine ukachukua maneno yake ukayakata pap, kumbe yale si maneno yake, pingine ni maneno ya falasifa, ukasema Ibn Taymiyyah akasema. Nilitoa mfano hapa hivi majuzi ya mtu aliyekuja na kitabu Al-Maqalat As-Sunniyyah akidai kwamba Ibn Taymiyyah anajuzisha jambo kadha, kwamba Allah ni jismu, Allah kadha. Nikamwambia haturejee kwenye kitabu cha Ibn Taymiyyah, yeye mwenyewe akawa mtahayari. Sasa huu ni utaratibu baadhi ya watu hawaujui, hawauelewi katika kusoma vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo mimi nasema kwamba haya maneno si kweli, Ibn Taymiyyah hajawahi kujuzisha Maulidi hata siku moja. Si kwamba eti alizungumza zamani alafu alikuwa anajuzisha alafu akataraja, au zamani alikuwa anapinga alafu baadaye akarudi akawa hayakubali, la, msimamo wake ni mmoja tu, na kwenye kitabu hicho hicho ameyazungumza maneno vizuri kwa uwazi kabisa. Tutakuja kueleza jambo hili insha Allah utakapofika wakati wake. Labda nifupishe maelezo katika nukta hii alafu niweze kwenda vizuri. Mimi nilijibu kuwa watu hawakumwelewa Ibn Taymiyyah kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza ni kwa kuwa wameyachukua maneno yake juu juu na hawakutaka kutazama chanzo na asili ya maneno yake ili waweze kupata hukumu ya uadilifu. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yeye alikuwa akiwazungumzia baadhi ya watu, alikuwa akiwazungumzia baadhi ya watu, sio Waislamu wote, anawazungumzia baadhi ya watu, nao ni maimamu mujtahidun. Pindi wanapotenda jambo la makosa, akasema kwamba watu hawa watapata ujira hata kama wamekosea, lakini haifai kuwafuata kwenye makosa hayo. Kisha akapiga mifano mingi sana, akaleta mambo mbalimbali ya kimakosa ambayo hao baadhi hao ambao ni mujtahidun wanayafanya, na miongoni mwa mambo ambayo hao baadhi wanaweza kuyafanya ni kama al-ihtifalu bil maulid an-nabawi. Kwa hiyo mtu atakapofanya jambo la kimakosa na yeye ni mujtahidi, atalipwa kwa ile jitihadi yake, atalipwa ujira mmoja kama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inavyotuambia, lakini akipatia ujira utakuwa mara mbili. Kwa hiyo anamzungumzia huyu alikayejitahidi kisha akakosea, akayataja mambo miongoni mwa mambo aliyotaja ni al-ihtifal bil maulid an-nabawi. Na ukisoma kwenye kitabu hicho hicho utaona kwamba amezungumza masala ya ihtifalu bil maulid an-nabawi juu ya uharamu wake na ubid'a wake, na kwamba hilo ni jambo lisilofaa, kwa sababu kufanya hivyo ni kuiga njia ya Mayahudi na Manasara. Yeye amesema hivyo, wakadhalika ma yuhdithu ba'd an-nas imma mudahatan lil yahudi wan nasara fi milad Isa, mpaka mwisho maneno yake. Akasema wallahu qad yufibuhum bihadhihi almahabbati walijtihad la ala albid'i min ittikhadhi mawlihi sallallahu alayhi wasallam id, au kama maneno kama haya. Inshallah utakapofika kwenye kuyafafanua maneno haya utaleta ufafanuzi wake. Sasa baada ya maneno haya mimi kuyaleta na kutia makosa, nikasema shekhe ameshafariki ghafarallahu lahu wa rahima, lakini wanafunzi wake wapo watalirekebisha hili kosa, watalirekebisha hili kosa, watanabaisha kwamba hapa hapako sawa. Na nikatoa maelezo nikitarajia kwamba watu watayafanyia kazi yale maelezo, na kama si sahihi basi watamtetea kielimu kwamba wewe hukuelewa. Hata kama utatumia lugha za matusi watukana, lakini wazungumze kielimu, tukana kielimu, uonyeshe kwamba yeye hajakosea, wewe umefahamu makosa kwa moja mbili tatu, kitabu ni hiki, mahali hapa akasema hivi, Ibn Taymiyyah na msimamo wake. Hiyo ndio sawa. Kwa tulitarajia moja ya mambo haya mawili kama watu wanakusudia ilmu, lakini kama mtu hakusudia ilmu hatarajii kusema chochote zaidi ya kuvurumisha maneno. Sasa jamaa walipokuwa wameona hawana la kusema, na shekhe ndio tayari kashatua makosa, kwa hiyo wakaja na njia nyingine tofauti ya kuamsha hisia za watu, wakatumia jaziba ya hali ya juu na ghadhabu, wakaleta kashfa, matusi, maneno ya kihuni na kusingizia kwamba sisi tumemtukana shekhe. Ili sasa wale wapenzi sasa kamtukane, ah, watu siku mawahabi wana adabu sana, kamtukana bwana shekhe, bwana kamtukana bwana. Ah, aliposemaje? Au shekhe akosolewi? Mmewakosoa mashekhe wangapi nyinyi kama shekhe akosolewi? Kwa hiyo haya yakawa yame ndio waliyosimamia kwa kiasi kikubwa, na wengine wakawa wasema wazi kabisa, ah, wewe mwana mdogo tu huyu ambaye tunataka kumjibu, au hapa ufui dafu hapa, ha, huna ujualo wewe, hutuwezi kielimu. Wengine wasema nyinyi mmetumwa na Marekani, nyinyi mmepewa pesa na mabosi wenu kuja kuwafundisha Waislamu. Wengine wasema huyo mudili wewe si malika yako kielimu, kwa hiyo hawezi kukujibu. Wengine wasema mwataka umashuhuri kwenye mitandao kwamba mnabishana na mudiri, nyinyi mna mafuhumu mukhalafa, mafuhumu kama ya mujrim. Basi maneno mfano kama haya, maneno mengi ambayo sio mimi nilichokizungumzia, na wala haya hayawezi kuwa ndio jibu kwa haya ambayo mimi nimeyahoji, sio majibu yake. Baadhi yao wakarijaribu kujibu, lakini wengine wakafanya tanako kwa sababu baadhi yao walisema kwamba hatuwezi kujibu hapa kwenye hadhara kwa sababu yeye mwenyewe hatumuoni, pia wazee hawataelewa. Kwa hiyo sisi tuandikie barua ya mwaliko, kisha wao ndio watakuja kutuonyesha hapo mahali Ibn Taymiyyah aliposema. Lakini katika hadhara hiyo hiyo mara asimama mtu mwingine ajibu. Sasa simsema hamwezi kujibu, msubiri barua na majibu yenyewe aelezee. Kadi hii, kadi hapa hii, kadi hii, kadi katika muakkidat. Alafu hapa kuna ajrun adhim, faalun fa'ilun, ajrun adhimun, ndio nini? Basi wakawa wamekwenda na utaratibu huu. Mara wengine wameibuka sijui wapi huko, hii ni haddun tam, pale kuna haddun tam, yani hamjaelewa, hawa hawaelewi mantiki. Basi wakasema waliosema maneno mengi, lakini kila ninemsikiliza sijaona akileta majibu ya yale ambayo mimi nimeyasema. Na bado narudia tena, shekhe katika nukta hizi na nyingine ambazo nitazitaja siku nyingine amekosea. Amefanya ijmal mahali ambapo anahitajika tafsiri, na angeleta tafsiri basi asingekuwa na hoja katika lile analolidai. Angeleta upambanuzi, asingekuwa na hoja katika msingi aliyojenga katika masala ya tark. Shekhe hakuwa na hoja, bali amekosea pale alipodai kwamba Ibn Taymiyyah ameyajuzisha maulidi. Hakusema sawa, si sahihi, kwa hoja ambazo nilizitoa na nitaendelea kuzitoa. Sasa pia nilisema na ninasema tena, ikawa kuna maneno ya kwamba mimi nataka nibishane na mtu fulani ili CV yangu ipande, basi mpaka nibishane na huyo, watu waone kwenye ma YouTube huko na kwenye mitandao kwamba huyu abishana na huyu. Kwa hiyo hilo hutolipata. Hatuwezi kutoa nafasi mudiri akujibu wewe. Na wengine wakasema al-alimu al-allama. Kwa hiyo kwa cheo chake hicho yeye hawezi kunijibu mimi. Lakini jambo la ajabu, yeye mwenyewe akaibuka, akaibukia huko wilayani Lushoto, sehemu za Lukozi huko kwenye hadhara, akaleta maneno